Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме с втория събеседник. Професор Даниел Вълчев, член на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок. Здравейте, благодаря ви, че дойдохте тук в тези трудни за реформаторите моменти.
Благодаря.
И аз благодаря. Имаме един поздрав за вас. Помните ли тази песен?
Игрива мелодия.
Дали сме в периода на шампанските и сълзите, както бяхме?
Аз не знам песента, само да кажа, сигурно изглежда глупо в част от слушателите.
Аз също открих миналата седмица, между другото. Но дали сме в песента шампанско и сълзи на Ивана? Дали сме в песента периода на шампанско и сълзи от 90-те години, когато имаше така надежда за някакъв просперитет от определени среди, или сме в периода на кръв и сълзи по чевче?
Аз не съм сигурен дали така метафорично или как да се изразя за даден въпрос, мога да го обхвана и да му отговоря. Но времето в България в момента е сложно време, според мен, по една проста причина, че в обществото има много натрупан... Това ще ни следва ли през цялото време? Не, че имам нещо против, разбира
се. Не, точно мисля да помоля колеги да го спрат, защото влязохме вече от метафората към деловите общувания.
Да, исках да кажа, че според мен е сложен момента по една проста причина. В българите през тия години, пък и през последните години, честно казано, се натрупа много гняв за това, че много несправедливо сякаш има в обществото и към тях, и към децата им, и в която и публична система да погледнеш, да се сблъска с нея, някакси изглеждаш малък в сравнение с несправедливостта, която е около теб. И даже като се говорихме тук с вашите колеги навънка в коридора, преди да вляза в студиото, стана въпрос нещо за топофикацията, се роди следния израз. Вместо да спорим дали има робство или присъствие, достатъчно е да си кажем по повод на турското робство, достатъчно е да си кажем, ние склонни ли сме да кажем вместо робството на топофикация, да кажем съжителството с топофикация, нали? Не сме склонни. Не, че е робство, че сме с пранги за радиатора, ама не сме склонни. Робство си е, да ви кажа.
Родили сме бисер, но да. Върно шегите.
То това не е много за шега.
Вие, не хищ не е шега, но вие в състояние ли сте реформаторския блок, който не знам в какъв състав е?
Веднага мога да внеса яснота.
Ще откажете на него въпрос така. Едно състояние ли сте да излучите единен кандидат на вас, Реформаторския блок?
За какво трябва да излучим кандидат?
Включай на Гражданския съвет в Реформаторския блок за министър на образованието. За да нямаме съжителство с турското робство, да знаят децата ни какво е било.
Ами, нека да кажа сега от моя гледна точка как стоят нещата в Реформаторския блок. Да. Вие знаете, че колегите от ДСБ имаха една остра позиция във връзка с последните конституционни промени от месец декември. И от тогава има известни, да кажа, турбуленции в Реформаторския блок, които мисля, че почти всички се опитваме да обладеем по някакъв начин. Това, което стана онзи ден, когато ние се обединихме около кандидатурата на госпожа Кунева за министър на образованието и науката, която да бъде предложена, разбира се, на министър-председателя, негово право е да я предложи или да не я предложи, разбира се, тогава, според мен, се случи нещо важно и то беше, че колегите от ДСБ коректно казаха следното. При положение, че ние не подкрепяме правителството, не би било редно да участваме...
Това вече го разказахте на няколко пъти, и се оттеглили участвали в кворума. Това
е много
на формално
важно.
Основание хубаво.
Ама не е формално, това е принципна позиция, която не може...
Вие сте се подписали тук, ето аз имам пред себе си учредителният по споразумение и правилника на парламентарната група.
Това са различни
тук
неща.
Имате подписи, под които съдат и подписи на документи, под които съдат и подписите и на Радан Кънев, и на представителите на Демократи, Сила на България, така нататък. Сега, вие казано, накратко отстрани ли сте по договора, или да не ви попитам още по-житейски разговор?
Да, учредителното споразумение.
Брак ли сте? Имате ли брачно споразумение? Или те съжителстват с вас?
В брак сме, но да кажем, че последните месеци много не го консумираме. Не, шегата на страна. Сега, учредителното споразумение си е факт. То няма съмнение и никоя партия не е напускала реформаторския блок.
Ама, може ли едно такова раздвояване? Вие сте разумен човек. Заемат място във вашата къщичка на реформаторския блок?
Опитаме се да намерим такъв модус, такъв алгоритъм на работа, по който тяхната позиция, която те от тяхна гледна точка е важна, от морална гледна точка, да бъде уважена. Да кажа така.
Та хубаво. А уважавате ли коалиционния си партньор ГЕРБ, който е подписал?
Така, също разумен въпрос.
Чухте с Цвета Караянчева разговор.
Чух с моите уважения към госпожа Караянчева, тъй като тя е член
по-малко
на преговорния екип.
Тя е член, вие сте и двамата.
Искам да отворя една скоба днес.
И ваше ще помоля същото.
Да, много сигурно хваля някакви хора, но да кажа, че колегите от ГЕРБ много отговорно се отнасят към този меморандум, по-скоро ще бъде. Така че ние също се отнасяме много отговорно към него. Сега въпросът ваше, ако
така, само
разбираме,
да довърша. Въпросът ми е следния. Значи вие...
Разбрах го, господин.
Не, ма, с колко души влизате в този? Колко
глас? Това щях да кажа, че го разбрах. Разбрах въпроса. С какво участвате вие?
Да.
Каква ви е четата, казвате ви? Каква ви е четата? Да не вие са само ятаци, има ли истински хайдуци?
Да.
Има хайдуци. Хайдути, извинявайте. Сериозно, ако говорим, това, което
колко
ние показахме...
Колко ви е собственият капитал,
казвам. Това, което и ние показахме на гласуванията, е, че има 13 от 23-ма народни представители, които стоят зад първоначалната си позиция и подкрепят правителството. Имам, как да кажа, желанието да вярвам, че след като бъде изготвен меморандума за ускоряване на реформи в ключови сектори през 2016 година и други колеги ще намерят подходящ повод да се присъединят към този меморандум и съответно да нарасне подкрепата за правителството.
А не е ли редно, господин Вълчев, вие сте юрист по образование, политик с много дълъг опит, вице-премиер бяхте. Не е ли редно, не е ли редно да изясните този въпрос предварително?
Редно е, но все
да
пак
кажете,
да не забравяме.
Да кажете, ние имаме 10 души, 13 души.
Така, в момента имаме толкова. С толкова влязохме в преговорите. Но аз лично се надявам, че с подкрепата на колегите от ГЕРБ и с, пак казвам, алгоритъма, който ние ще намерим да работа в реформаторския блок, да се опитаме да разширим тази подкрепа още в рамките на месец февруари.
Чрез кого?
Това е въпрос на личен избор
чрез
на всеки
кого?
От колегите.
Чрез членове на ДСБ?
Ами, който от колегите желае, това е въпрос на личен избор.
Не, питам от вашите хора, не от други партии, не от други групи.
Да, от групата на реформаторския блок, разбира се. Да, разбира се, няма никакво съмнение. Надявам се това да бъде така.
Това, нали знаете как се нарича, бъдещи и несигурни събития.
Това е така, това е така.
Вие искате да сключите договор другата седмица, меморандум и каквото ще го наречете, нали такъв е срока?
Срокът най-вероятно е до средата на месеца.
Добре, до средата на месеца. Не е ли редно вие до тогава да знаете и да кажете, ние влизаме с толкова души в... Когато се играе, дори с извинение в...
Добре, да съгласен съм.
Казино се слага. Слагам 100.
Аз нямам много голям опит в казиното. Ще ми дойде, но...
Окей, аз нямам опит,
казвам само, че нямам голям опит.
Но как казах по-малко, какво ви е дяловото участие?
Не, разбрах основната ви мисъл и аз не възразявам, че тя е правилна. Това, което казваме, че ние продължаваме да полагаме някакви усилия. То самия меморандум не е готов като текст, така че имаме някакво време още.
Ама
надявам
този меморандум може да се доцира и като текст, защото ГЕРБ, ако видят, че вие сте не 23-ма, 13, 10,
ще се откажат 6. От реформа в здравеопазването. Невярно. Невярно. Мисля, че всички сме сериозни хора и искаме да постигнем промени в положението на хората в България, независимо колко са едните и колко са другите. Това, което основателно вие казвате, но то може би ще се получи вместо петима членове на кабинета да имаме вече четирима. То това вървим към това, тъй като вице-премьер, ако поеме и ресор, ние ще се намалим с един, което може би не е некоректно.
Но си е ваша позиция все пак.
Еми, до сега сме поемали отговорност. Редно е да поемем и занапред.
Не, искам да кажа, че наминавам си ваша позиция, както Бъчварова е МВР министър и вице, така и Кунева би могла да стане.
Да, не, ма то в тези тежки системи, да ви кажа, много условно партийността. Сега, аз съм, помните, съм бил 4 години министър на образованието и науката и в крайна сметка от коя партия си е последното нещо, което е там. Важното е дали имаш сериозна парламентарна подкрепа, ако ще правиш реформи, дали екипът е единен, защото ако има от кого въже хора, става малко по-сложно. И разбира се, дали знаеш какво правиш. Така че това се отнася и за всички системи, и за МВР, и здравеопазване, и образование,
да.
И съвременно
сте права в това. Но...
Той е така.
Аз сега, за да завърша тая тема, да се спрем в този кръг, в сряда помолихме госпожа Караянчева и тя по ангажимент да попита вас, например.
Ние поддържаме комуникация с госпожа Караянчева и
души,
така и така.
Колко още... души сте, не да се изясни.
Сега като излезем, ще извънна да...
Ма искам това по-лише да го обясня.
Вижте, то няма съмнение в това. Просто това, което вие не приемате, не знам защо, е, че нещата в света се променят. И аз лично се надявам.
И моите доверия ще се променят. Всеки избирател си казва.
Разбира се, че е така. Просто ние преживяваме някакъв период на турбуленции. Ако успеем да повишим доверието помежду си в реформаторския блок, което ние всички, надявам се, се опитваме, може би с много малки изключения, надявам се, че и този резултат ще бъде различен. Сега, в крайна сметка, всеки има право да има някакви съмнения, ще успее ли правителство, няма ли да успее. Ние залагаме на това, че е по-добре да успее това правителство и си заслужава да си заложим имената за това, че се случи нещо добро. Другите казват, не си залагаме името и това е тяхно право сега, в крайна сметка.
Сега ще изясним дали това е точно мотива, но преди това е един пак въпрос. А господин Радан Кънев, трябва ли в крайна сметка да му се постави ребърно въпрос и да му се каже, виж какво, ти опозиция ли си или си с управляващата коалиция?
Доколкото аз знам, колегите от ДСБ имат позиция, че са в опозиция.
Ама си седат на местата за... позиция, не за опозиция.
Съгласете се, че това е архитектурен въпрос, къде стоят нещата в една зала.
Отчасти, да.
Крайна сметка, дали ще се отпред или отзад, не е толкова важно. Те са заявили своята позиция и ние уважаваме.
Това свързваме ли с някакви облаги, като например четох разпределение на партийните субсидии, ползването на коли, на парламентарно време, на разни други...
Влизаме в едни такива неща, които аз не съм
хората се ръководят за такива работи.
Всеки се ръководи от някакви неща, но аз, знаете, не съм много силен в тия работи.
Не допускате, че това е.
На мен все ми се иска да вярвам, че подборите са идеални. Аз нищо още не искам да кажа. Това, което все пак ми се струва важно е, че ако господин Кънев иска да прави нов проект, разбира се, това е негово право. Никой не може да му забрани това нещо. Моето мнение, и надявам се и на повечето хора в реформаторския блок, е, че този проект е все пак успешен. Да, може да има турбуленция, да, някой път навън може да изглеждаме като италианско семейство, както не знам кой беше казал, до някъде основателно, но в крайна сметка ние сме изградили нещо за тия 3 години. Грехота ще бъде да го похабим просто е така и пак да чакаме нови 3-4 години, па дясното се обединява, па не знам си какво. Дайте да опитаме
или
нещо
пак,
да направим.
Или пак другото подозрение, господин Вълчев, преди малко ви казах, че ви го кажа.
Кажете,
а сега ви е паднало пак да се докопате до властта.
Ма вие хем не харесвате тия, които казват, че са в опозиция, пък на другите казват, вие па сега се докопвате до властта.
Питам ви. Искам да не се разочароваме и от вас.
От мен какво да се разочаровате? Аз, както виждате, отказах да стана депутат, нямам амбиции да ставам министър, така че от мен няма
от
се разочаровате.
Аз говоря за демократи, за движение България на гражданите, за другите съставни части на
реформаторския. Не мисля. Аз специално за ДБГ мога веднага да кажа, че това, което ние бяхме обещали в нашия си ресор, този на госпожа Кунева, именно антикорупционния закон, той ще бъде внесен до броени седмици. Сега имаше известни неудачи в първото му внасене, но на някои от колегите в парламента той се видя твърде радикален. Сега, защо щяло да има неподписани сигнали и така.
На мен също ми се вижда абсолютно недопустимо анонимния сигнал.
Разбирам ви. Обаче,
и вие много добре ще разберете. Не точно за подавача на сигнала, за потърпевшия.
Не, разбира се, че за потърпевшия. Аз го разбирам, обаче, знаете ли, има и друго нещо. Ако един кмета на какво беше, дето сега е много нашумяло, на нещо си, да, няма значение, но на едно малко населено място, али кажете ми кой от хората ще го подпише този сигнал. Тоест, все пак, нека да бъдем малко реалисти. Въпросът в един сигнал не е в това дали е подписан или не е подписан.
Говори се също за този кмет, че му е скроена по тази история. Всичко... Вижте и обратната му ред.
Разбирам.
Някой всичко... може да ти скрие
и това е възможно,
сигнал.
Въпреки че аз, знаете ли, някой път хората ги преценявам така по окомерния способ. Нищо в него не подсказва да живее според доходите си.
Житейски опит ме научи да не прибързам понякога.
Аз пък не искам да го нападам човека, не го познавам.
Това се интересува на моралната част на нещата, но човека не познавам.
Но искам да кажа и друго. Повечето антикорупционни органи в света не делят сигналите на подписани и неподписани, защото вие може да вземете на баба Донка на 83 години да го подпише с ЕГН-то си. Това няма да промени нещата. Големия въпрос е дали преди вие да започнете да тормозите едно, защото това си е вид тормоз, да го кажем направо, едно лице на публична позиция, на основание това какъв живот
и така. Това лице може да го извадиш от строя за 10 години и после да не може да се върне никога.
Съгласен. И именно за това по-важното е не дали е подписан или не подписан сигнала, а дали той съдържа просто донос, знам, че еди кой си живее богато, или пък там има някакви конкретни данни, които са проверяеми. Например, нали, той купи на дъщеря си на миналата година еди къде си апартамент, което може да го видите в имотния регистър.
Така,
ама това е много важно.
Но нищо лошо може да няма в това, той да е купил на дъщеря си.
Вие
сте юрист човек и много добре знаете,
в нищо няма нищо лошо. В нищо от тези неща няма нищо лошо.
Че
целият въпрос...
когато тръгнеш по линията на доказването, ти си в абсолютно неизгодна позиция.
Но ако ние в България искаме наистина да покажем воля с борба с корупцията, ние от някъде трябва да започнем. Според мен трябва да започнем от хората, които претендират, че имат моралното право да ръководят нацията. Не сте ли съгласни? Ако те дават лоши сигнали надолу, значи тогава, когато ти искаш да бъдеш сред тези хора, които взимат решение за тая нация, редно е да кажеш, вижте, при мен ето така стоят нещата. Редно е това нещо.
Така, но има и подозрение, че се опитвате с този закон, който има доста в детайли, ако влезем, може да покоментираме,
така е.
Доста така спорни моменти, остри моменти, тесни моменти, че се опитвате да така сложите ръка на важните, по-висшестоящи от вас, ако мога така да се изразя, по-авторитетни политици.
Госпожо Беновска, само да кажа,
един,
че...
Един инициираме един анонимен сигнал, да не казвам срещу кого, за да не тръгне клюка.
Да не изричаме свещени имена, но
то друго... е по-високо в йерархията, в друго политиката.
Иска...
И какво го правим? И го започваме. Кои са органите, които ще го проверяват?
Момент, само, извинявайте, може ли да кажа?
Предварителното производство ли как ще се състои?
Само да кажа, да. Може. Извинявайте, кои го започваме? Предложението е това да бъде
комисията,
орган. Само да кажа. Орган от трима души. Един е избиран от парламент, един е назначаван от президента и един от Министерски съвет. Кои
чудесно
да го започваме? Ние с вас не го назначаваме.
Ще си го купим. Ще си ги купим и трябва.
Ние ако до там сме докарали да закриваме държавата. Все хубава работа.
Не
парламента,
знам,
президента
трудна
и Министерския съвет едновременно ще трима корумпирани ще изберат. Сега, моля ви се, то в крайна сметка ние от някъде се трябва да започнем. То иначе сме докарали съвсем до никъде.
Искам да се видим. Ние ще се виждаме и друг път, ама искам да се видим. И тогава, когато тръгне избора на тия тримата, че да видим това как ще ги изберат тия.
По този повод...
Много чисти, честни неопетни.
Да, сигурно знаете, че аз преподавам обща теория на правото в Софийския университет, а по този повод да ви кажа, да припомня сигурно вашите зрители, може би някои от тях знаят, които са интересували, какво казва Платон по повод на това. Когато казва в обществото всичко е корумпирано, единственият начин да излезем от него е да съставяме, да изберем управниците чрез жребии. Тогава вика статистически е по-вероятно да избереме почтенни хора. Но това, разбира се, е шега и надявам се, това не се отнася все пак за България. Не сме я докарали до там.
Но и по този повод, хубаво, плановете ви са да се внесе тук до края на месеца евентуално.
Надявам се, да. То няма какво да го чакаме това.
Обаче, как ще стане избора на Меглена Кунева за министър на образованието? И, между другото, кой ще понесе отговорността за грешките на настоящия в оставка Ненчев?
Танев.
Може би не Лапсарет.
Може би
Лапсарет случайно.
Моля ли се, вие почнахте цялото правителство. Вижте, никой не може да гадае тия неща. Аз по-скоро мислех за доклада да ме питате нещо, защото това ми се вижда много щекотлива тема.
Кой ще понесе отговорността за Танев?
Аз не знам да има някаква системна критика към министър Танев. Поне аз не съм чувал такова
нещо.
Неговата
заместничка, даже Рода Елапсус, каза, че Робинзон Крузо бил автор. Това беше бисер.
Хубаво да има. Това не е нещо, което се отразява върху образованието.
Ние
всеки човек може да сгреши нещо.
Да научим история славянобългарска. Нашите деца.
Доколкото аз съм информиран, искам да бъда коректен тук.
Аз съм много добре информиран, имам деца ученици.
Доколкото и с вас познаваме семействата си, така че...
Знаем. И на вас ви предстои скоро с последното издание.
Така е, да. Но искам да кажа, че това, което колегите са направили, са предложили история славянобългарска от един клас да се пренесе в друг клас.
Или да учим тяхната реч и попеене, балканската, да учим къде си верната любов, народна
поезия. И това е верно, но пък от друга страна и тук министър Танев не бива да бъде твърде упрекнан, защото и двете ние наистина ги знаем като песни.
Ние с вас, да.
Може да ги изпеем в момента.
Да, да.
Да, така че всъщност...
Добре, Танев е невиден и що го сменим тогава?
Аз не искам нито да хваля господин Танев, нито да го критикувам.
Не, аз нямам нещо против него,
защото,
това беше минал
седмица нещо. Да, защото истината, аз съм го казвал винаги, даже и когато там колеги му бяха поискали оставката, в крайна сметка това е един много интелигентен и културен човек. Сега, може да имаш някакви претенции, можеш това, можеш онова.
Всичко ме нарече, то го махат.
Хората, които... Човек, който все пак година, година и половина е дал от живота си, късал си е нервите, малко пък трябва да го уважаваме. Това казвам аз, друго не казвам.
С уважение питам 10-ти път, ако всичко му е наред, тогава трябва да го защитим на живота и смърт, така кажете.
Да, еми вижте сега, в крайна сметка в обществото, значи, когато си министър на образование, трябва да си много чувствителен към това, което хората виждат отвън в тази система. А това, което те видяха, е, че има някакви разбърквания на съдържание и като че ли никой не застава и не казва, не, спокойно хора. Аз няма нито българския дух да го наруша, нито да има дупки в образованието и в еди коя си дисциплина и тъй нататък. Някакси това те не можаха да го внушат на хората и от тук се получи напрежение.
И сега госпожа Кунева, да, много интересно, което казвате. Сега госпожа Кунева, също ако стане министър на образованието, ще завари една много добре структурирана учебна програма и за 5, 6 и 7 клас.
Не мога да
добре планирани учебни. Чакайте да се върна. И само трябва да я вербализира. Комуникационната и стратегия да бъде по-успешна от тая на Танев. Това ли ще бъде задачата?
Като човек, който отстрани на това министерство, според мен това беше упрека към господин Танев. Какво реално е направено, тъй като да кажа, че то трябва да има общо 19 държавни образователни стандарта във връзка с закона, който беше приет през миналата година за училищното образование. Така че каква точно работа е свършена, аз не бих могъл да кажа в момента, тъй като малко съм встрани от нещата, но надявам се една огромна част от работа да е свършена, защото то не е шегарал. Той на 1 август влиза в сила целият закон. То няма технологично време. Образованието е много тромава система.
И тя ще се справи ли днес, чета някакви интервюта с нея от преди, че объркала Ханко брат с. Хан Крунер, повече.
Само да припомня, че става въпрос за човека, който затвори всички преговорни глави, кажи речи, за много кратко време.
И аз казал да иш трети, четвърти глава.
Що не вземете да го отворите?
Да,
не, ма знаете ли, аз по този повод винаги казвам, понеже веднъж разговарях с действащи министри, които казаха преди време, така и аз тогава казах ми, добре, вземете го отворете. Що не вземете да го отворите? Отворете го, бе. Що не го отворим сега? Затворили сме го, нищо. Сега що не го отворим?
Предложете го, да.
То не е възможно, госпожо Беновска. То всичко ни се иска. Ние може да отворим...
И седми ясно. Това е страна. Последно за нея. Легитимно ли наистина? Легитимно ли ще бъде не предложението и доколко това има значение? Ако вие, както виждам аз и встъплението си, не знам дали ме слушахте, сте на път да нарушите и правилника на парламентарната група на реформаторския блок и на споразумението.
Аз радвам се, че влизате в ролята на защитник на парламентарната група на реформаторския блок.
Интересуваме гражданския съвет.
Само да обясня, че всъщност парламентарната група не се е събирала все още, така
знам.
Че...
За това я питам превентивно.
И какво да го нарушим тогава? А, в смисъл, предпазвате ни да не се нарушим. Добре, това също е...
Ще съблюдавам.
Благодаря, ще го предам на колегите. Парламентарната група си действа по свои правила и съответно, тя си взима своите решения.
А нарушени ли са правата на гражданския съвет, които са в основата практически на вашата така модерна дясна идеология?
Само да кажа, че този въпрос ние го обсъждахме онзи ден, когато говорихме за изпълнителния съвет и това, което колегите от гражданската квота казаха, коректно, между другото, от тяхна страна, че те няма да пречат на консенсуса, но се чувстват отговорни пред хората, които са ги излъчили и в този смисъл им се вижда правилно да се видят с онази част от някогашния граждански съвет.
Който се направи в понеделник.
Която се състои от непартийни членове. Това е правилното.
И като се видят, ако вземат да излезе с друга кандидатура? Различна от Кунева?
Сега, ще го мислите. Пак така сега.
Да, да, да.
И ми ако взема да се самозапалят на площада, нали сега, не стига така. Да. И, нека така да не говорим. Сега всички сме разумни хора и всички искаме да помагаме това управление да върви, а не да чертаем някакви мрачни сценарии. Не виждам защо трябва да предполагаме някакви лоши неща.
Да, и въпросът ни беше приключен с тази тема. Всъщност, дори да нарушите споразумението и правилника,
Какво значение
има това? Каква сила имат тези документи в правния мир?
Ама защо? Защото
това е точно, цитирам представители на гражданска. Сега да не влизам в конкретиката на членовете по повод мнозинството, квотите и така нататък. Вие си го знаете
този,
по-добре.
Да, този разговор ние си го водиме вътре в Реформаторския блок и сме стигнали до изводите, които ми се струват правилни и на мен, и на повечето колеги.
Че
си вървим по процедурите, не само формално, но и съдържателно, каквито трябва да имаме и каквито ще следваме и занапред. Защото този избор е просто един избор. Но ние другата седмица ще трябва да говорим и за как гледаме на предложенията, евентуални за промени в мандатните органи. Подлежи да се сменя състава на КЗК, Комисия за защита на конкуренцията, т.е. на КРС, т.е. Комисия за радио и съобщение, на СЕМ има избор на представител и така нататък и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат обсъждани по някакъв начин.
Тези именно правила, споразумението.
Ние си имаме съответни процедури. Изпълнителният съвет е този орган, който взима тези решения. Никой не го оспорва това. Един път ще отстъпят едни, други път ще отстъпят други и ще се опитаме да вървим напред.
Добре, и защо вие пък не се съгласихте или ако въобще предложили да станете министър на образованието? Не ви ли изкушаваше това? Не в смисъл да ви изкушава...
Вие самата описахте какво предстоя в образованието, така че не знам дали някой много се изкушава.
Да, продължение на вашата мисия, която вие бяхте 4 години все пак.
Ами така, винаги ме интересува.
Вие въведохте матурите, нали?
Дума да няма. И самостоятелните бюджети на училищата, и вкарахме децата с специални образователни потребности в общите училища и така нататък.
Не искахте ли да си довършите тази мисия?
В образованието никога не могат да бъдат довършени нещата, защото ти винаги тичаш след очакванията на родителите и на обществото. Тоест, ти каквото и да правиш, можеш само да се доближиш до тези очаквания, в никакъв случай не и да ги удовлетвориш. Хората винаги искат повече за своите деца и те са прави да искат повече за своите деца. Не, за мен това е най-доброто решение по простата причина. Първо, че това е елегантно от административна гледна точка решение. Един вицепремиер да поеме и съответния ресор, т.е. няма нужда нови хора да влизат в кабинета. На второ място, аз наистина мисля, че човек като Меглена Кунева, който проведе, кажи ли, че да не кажа всички, тъй като имаше друг главен преговарящ, господин Кисьов преди нея, но така ли не, че основната част от преговорите успя да се справи, каквото и да говорите с тези неща. България влезе в Европейския съюз, заслужено или не, това е друг въпрос, но факта е факт.
Или преждевременно, или не?
Тя беше, първият български еврокомисар, да припомня, ние може да не го помним това нещо, но тя стана европеец на годината в това си качество. Беше успешен министър по европейските въпроси, човек признат в целия Европейски съюз. Тя е доктор по право, да припомня, и то да не става всякът похвално слово за ефтими, да. Но общо взето аз нямам никакви колебания, че тя е много солиден.
Кажете нещо друго, като е толкова солиден човек и като толкова много отговорности се възлага и на вас. Предстои 10-ти доклад по мониторинга за присъединяване и сътрудничество. Аз сега не помолих, след като 2 часа слушах нещо, може би аз не разбирам, много обещания, поредните много обещания от госпожа Бачварова, госпожа Кунева, госпожа Захария. Помолих много елементарно. Може ли така да се запише точно какво? Едно или две или три неща могат да се усъвършенстват до следващия доклад.
Ами, да.
Може би елементаризирам, съзнам цялата сложност на нещата.
Не елементаризирате.
Но поток от думи и излишни действия не са нужни.
По повод на доклада, който беше обявен миналата седмица или тази, аз вече загубих малко представа за времето, но съвсем скоро, да, не сме неделя. Аз бих казал няколко общи съображения, които ми се виждат важни. Значи, първото нещо, което трябва да знаем, че никой доклад на Европейската комисия, нито на Греко, нито на Венецианска комисия, на каквито и да са други органи, които гледат какво става в правосъдието и в вътрешните работи на България, не ни казва и никога досега не ни е казвал нещо, което ние не знаем. Значи винаги ни казват неща, които ние много хубаво си ги знаем. Второто нещо, което трябва да имаме предвид е, че единици хора четат тези доклади. Всъщност, повечето политици идват в студиото и започват да казват своите виждания за света през доклада. И казва, това трябва да подаде оставка, ето видяхте ли, аз ви казвах, ето в нашата програма и така нататък.
Да, а главният прокурор Цацаров чете ли този доклад, да, според вас и неговата оценка?
Няма съмнение, че всички хора, които са в съдебната, силно интервю направи господин Цацаров, няма никакво съмнение, за мен поне няма никакво съмнение, че всички хора в съдебната система и високите етажи в МВР, в ДАНС, четат тези доклади. Това няма никакво съмнение. Но да кажа, от моя гледна точка, поне синтезирано, сигурно ги четат. Да кажа, от моя гледна точка, какво пише в този доклад?
Какво?
В този доклад пише три важни неща. Значи, първо, че големият проблем на България е липсата на политическа воля за борба с корупцията. Значи, ние твърдим, дай тук да се сбориме с това, с това, но всъщност...
Меглена Кунева това го разви хубаво като теза. Дайте нататък.
Ама наистина така
добре,
пише. Второто нещо, което пише, че напук на всички твърдения, как сме унищожили съдебната реформа, промените в Конституцията от месец декември са, макар и не Бог знае колко голяма, но стъпка в правилна посока.
Ага.
Това всеки може да го прочете.
Да, трето.
И на трето място има това вече, което вие казвате, може би до някъде отговаря на този въпрос, което питате, че през 2016 година България трябва да направи решителен пробив в няколко неща. На първо място това е електронното правосъдие. На второ място съдебната карта, т.е. къде да има какви видове съдилища, просто да го кажа, и други магистратури. На трето място да се установят стандартите за дисциплинарни производства, т.е. вас като ви търсят отговорност по същия начин като на мен. На четвърто място засилване работата на прокуратурата, като тук искам да кажа, че поне всички свикнаха да ругаят прокуратурата.
Но вашия редактор да кажа... казва, че той има главния прокурор по комерни правомощия, път е поискал да засилят.
То засилване в смисъл не на правомощията, а на дейността на прокуратурата. Прокуратурата има достатъчно добри правомощия и в момента. Това, което обаче аз искам да кажа и е хубаво това нещо да се знае, казвам го и като практикуващ юрист, и като дългогодишен преподавател. Прокуратурата, разбира се, има своите проблеми, както всички магистратури в България. Но имайте предвид и хубаво вашите зрители да знаят, че всъщност едва 25% горе-долу, средностатистически от делата, участва прокурор.
Да, така е.
В останалите 75% не участва прокурор. Но гражданите, пък и аз като...
Да, това се пропуска.
Като че няма впечатление нещата да са много по-добре там. Че има проблеми в прокуратурата, това няма никакво съмнение.
Добре, но гражданите, как се ги наричате, и да се ориентираме към финал, извиняйте, електронната карта, да, електронната правосъдие, хубаво, но това им звучи малко абстрактно. Гражданина иска да знае, че...
Защо да е абстрактно, знаете ли?
Знам, аз много добре разбирам, не влизайте.
Това означава и тук, както сте приятели, да се извадя свидетелство за съдимост. Всякъде ще хора се задема опашката в районния съд.
Гражданина иска друго. Да вижда ефективни присъди, иска да има наказани престъпления.
Ама тогава, ако аз не знам дали имам още 3-4 минути, но тогава да кажем...
Нямам още една.
И още една минахме, няма да мога да ви кажа къде
много
са големите проблеми.
На Майя Манолова влязохме във врата.
На Майя Манолова аз не искам, защото утре ако някой ми наруши правата, аз няма да имам към кого да се обърна. Мисля, че това е голяма грешка да направя.
Само да го говоря тогава кратко, и то ще се разбере и другата седмица, ще има възможност да разговаряме на пресконференции. Можете ли в това споразумение, което предстои с ГЕРБ, наистина да конкретизирате какво точно по тази съдебна.
То е много конкретно.
И МВР.
Той дори са срокове.
Във връзка с доклада.
Разбира се, то е много. То даже не е, аз пак казвам, то не е толкова.
И във връзка с доклада.
И във връзка с доклада. Това са неща, които ние знаеме. Какво трябва да дойде някой да ми каже. Не. И извинявайте, тук ще отворя една скоба, за да кажа.
Кратко.
Няма нужда някой да дойде, чиновник или посланник, да ни ги каже тия неща. Ние тия неща ги знаем, бе хора. Тук целият въпрос е, че не може да се организираме, защото докато се ядеме помежду си и нали, казваме кой е по-голям, всъщност хората стоят, гледат ни се ира, а чувство им за несправедливост се увеличава.
Много благодаря за този разговор. Надявам се наистина да...
Благодаря.
Дигнете го за
мен. Нещо ми висна с изменение.
Не, това е микрофон.
Но слабо.
Надявам се да успеете наистина.
Дано да успеем, ще си направим всичко
възможно. Да излезем
вече
извън границите на... приказките, влезем в действията.
Само ще кажа, че французите правят 10 години съдебна реформа.
А, Аз още не си мисля, че това
е толкова с проста тази работа.
Аз се занимавам с това нещо.
Така е.
Много повече от 10 години, вие го работите. Благодаря ви.
Благодаря много.
Приятен ден и успех.
Хубав ден и благодаря за поканата.
Разговарях с професор Даниел Вълчев, член на парламентарната група на Движение България на гражданите, Реформаторски блок.